Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនបរិស្ថានស្ម័គ្រចិត្តបន្តការងារទូបីសកម្មជនផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកកង្វល់របស់ពួកគេជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមប្រទេសស្រីលង្កានិងសន្សំ 5,000 លានដុល្លារពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីលើបំណុលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយរបៀបណាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយមានការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំហើយ5នាក់ត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចការបរិស្ថានលើកឡើងថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើការងារនេះដោយមិនរាថយបើទោះបីជាបារម្ភថាអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាមានការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះក៏មិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកិច្ចការងារបរិស្ថានដែរកញ្ញាមេដារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តលើកិច្ចការការពារបរិស្ថានលើកឡើងថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានពេញលេញខណៈពួកគេបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនការលើកឡើងរបស់ពួកគេកើតមានបន្ទាប់ពីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីដើមខែកក្កដាយុវជន5នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងបង្ខំនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗពីគ្នាកញ្ញាណប់ស្រីពេជ្រអាយុ20ឆ្នាំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចការបរិស្ថានប្រវីអេថាកញ្ញាភ័យខ្លាចនឹងព្រួយបារម្ភក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានកញ្ញាបន្តថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនមានការភ័យខ្លាចហើយអាចនឹងមិនចង់ចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានបន្តទៀត
ចាំចាំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានរូបភាពបែបហ្នឹងតកម្មជនបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនមួយចំនួនគាត់ក៏ជាភ័យខ្លាចហើយក៏គាត់លែងហ៊ានចង់ចូលរួមដែរព្រោះអីពួកគាត់ខ្លាចមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសកម្មជនមកទាំង5នាក់ចឹងហ្នឹងជាអីដែលខ្ញុំភ័យកាន់តែខ្លាំងថាសង្គមនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៀតនៅពេលដែលយុវជនគាត់ចង់ចូលរួមការពារប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋាភិបាលមិនស្វាគមន៍ពួកយើង
យ៉ាងនេះក្តីយុវតីរូបនេះបន្ថែមថាខ្លួននៅតែបន្តចូលរួមកិច្ចការការពារបរិស្ថានបើទោះបីមានការចាប់ខ្លួនក៏ដោយកញ្ញាក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមកិច្ចការងារបរិស្ថាន
ហើយដូចគ្នាបងនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញខាងមិនថាខាងទទួលបឋមឬក៏ខាងទទួលពាក់ព័ន្ធដែលយើងចង់ឃើញមានរូបភាពមួយដែលពួកគាត់សកម្មជាមួយនឹងសកម្មជនពួកអីសកម្មជនឬក៏យុវជនដែលឆ្លងធម្មជាតិគឺធ្វើរឿងទាំងអស់នោះឡើងមិនមែនដើម្បីតែប្រយោជន៍តែពួកគាត់តែម្នាក់ទេហើយធ្វើរឿងនោះឡើងដើម្បីតែប្រកាសគ្នានឹងពួកអីព្រៃឈើមិនទទួលបានផលតែពួកគាត់ទេគឺទទួលបានផលទាំងអស់គ្នា
យុវជនតែងតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានមួយរូបទៀតលោកថនអាយុ24ឆ្នាំយល់ឃើញថាសកម្មជនឬយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការការពារបរិស្ថានមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេលោកថាអ្នកដែលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទៅវិញទេដែលគួរតែត្រូវទទួលទោស
សិនជា យើងគ្រាន់តែឆ្លាញ់យើងគ្រាន់តែជាអ្នកការពារដល់ល្អម្នាក់ពីគូតែយើងនេះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់និងជាអ្នកការពារជាតិប៉ុន្តែបទប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាធន់ធ្ងរខ្លាំងពេកដែលចាត់ប្រកាសពួកអ្នកការពារនៅធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺជាពួកគាត់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការចាត់ប្រកាសនេះវាពិតជាពិបាកយកពិបាកទទួលយកទាំងខ្ញុំនិងទាំងយុវជនអាទិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ
យុវជននៅរុកនេះអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តចូលរួមសកម្មភាពកិច្ចការងារបរិស្ថានដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងទាមទារភាពយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនកន្លងមកស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកផុងអានអាយុ20ឆ្នាំជាយុវជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងដែរថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានគឺជារូបភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកថាលោកនៅតែបន្តចូលរួមការងារការពារបរិស្ថានដោយភាពក្លាហាន
ទោះបីជាមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងក៏ដោយហើយក៏ខ្ញុំអត់មានភាពភ័យខ្លាចផងដែរព្រោះការនិយាយការពិតមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងដូចទីរបស់បណ្ឌិតកែមលីគាត់បានលើកឡើងថាទោះរស់បានប្រសល់មួយវិនាទីក៏ដោយក៏ខ្ញុំថានិយាយការពិតអរគុណខ្មែរបានដឹងដែរ
ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិតែងតែបង្ហោះសារជាអសរូបភាពនិងវីដេអូអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថាននិងមានទាំងការបំពុលទឹកការបំពុលបរិយាកាសការបូមខ្សាច់និងការការពារធនធានធម្មជាតិជាដើមពួកគេមួយចំនួនរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនដោយសារសកម្មភាពទាំងអស់នោះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់គឺកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងលោកថនរដ្ឋាភិបាលញុយញងឲ្យមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាឡុងគុនធាបានបង្ហោះសារលើ Facebook អំពីគម្រោងដើរពីវត្តភ្នំទៅកាន់ភូមិគ្រឹះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកនាយកអំពីបញ្ហាលោកបឹងតាមុខដែលស្ថិតនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពួកគេទាំង3នាក់និងសកម្មជន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ថែមទៀតដោយអាជ្ញាធរបានយោងទៅលើការប្រជុំរបស់ពួកគេតាមវីដេអូ Zoom ជាមួយលោក Alexandre Gonzalez Davidson សហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Alex ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅមុនការចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងនេះអតីតយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនដោយសារសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់និងបញ្ហាបរិស្ថានផ្សេងៗលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថានៅកម្ពុជាមានអ្នកធ្វើការងារលើបរិស្ថានច្រើនដូចជាក្រសួងបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនផ្សេងៗទៀតដោយគ្មានការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីនោះឡើយ
នៅកម្ពុជាយើងអត់មានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអីទេសូមឲ្យតែគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតើក្រមបរិស្ថានណាដែលមកព្រួយបារម្ភថាលំហសេរីភាពនឹងក្មួយធ្វើអីក៏បានដែរធ្វើចោះនៅស្រុកប្រទេសកម្ពុជាកុំតែម្យ៉ាងគាត់គឺរំលោភច្បាប់កុំតែរំលោភច្បាប់បានណាមួយមានសិទ្ធិធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងណាមិនថាបរិស្ថានមិនថាការងារសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតទេយើងអាចធ្វើបានដោយសេរីបាទសូមឲ្យតែគោរពតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្្នឹងតើក្មួយ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននិងការផ្តន្ទាទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកិច្ចការងារបរិស្ថាននោះទេ
គេចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសយុវជនប្រមាណអ្នកដែលជាកូនចៅអាលិចហ្នឹងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងពីបទខុបខិតគម្រោងក្បត់គម្រោងប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលគេអត់បានចាប់ពីរឿងក្មួយធ្វើការងារបរិស្ថានអីទេនេះណាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹង
ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រវីអូអេថាលោកបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាការចូលរួមសកម្មភាពបរិស្ថានជាអំពើខុសច្បាប់លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
អ្នកដែលគួរតែត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងខត់ខ្លួនពិតប្រាកដនោះគឺក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបាក់ឋាន នឹងទេដែលគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកឲ្យមានការសម្របសម្រួលក្នុងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទាំងសកម្មជនទាំងអ្នកការពារបឋានជនជាតិធម្មជាតិឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយហើយវត្តមាននៃការចូលរួមទូលំទូលាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយដល់មន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសមិនសិទ្ធិភាពឯងក៏ជួយជំរុញឲ្យគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានភាពជោគជ័យដែរបាទ
លោកបន្ថែមថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនបើកឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានទូលាយនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនោះទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឈើឬអ្នកបំផ្លាញបរិស្ថានមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំណែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវីយូអេថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រាន់តែជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេ
ការចាប់ខ្លួនទាំងអង្គការជាតិទាំងអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាត់ទុកថាវិធីការរំលោភទៅលើសិទ្ធិជាតិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិសង្គមផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋត្រង់តែនៅក្នុងសកម្មភាពមួយទៅរួមយ៉ាងកម្មនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានសុខភាពសង្គមជាតិបាទទៅវិញការចាប់ខ្លួននេះវាជាតាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយុវជនចង់ចូលរួមដោយពលរដ្ឋមានព្រះរាជាខ្លាចមានបញ្ហាដោយពលរដ្ឋណា
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកអាឡិចសង់ត្រូហ្គែនសេឡេសដេវីតសិនសហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកយំលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកធនរដ្ឋាលោកលីចន្ទដារាវុធកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាលងគុនធានិងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសម្នាក់ៗចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្រោយការកាត់ទោសនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះគេឃើញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងបណ្ដាស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅកម្ពុជាបានរិះគន់និងចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ពួកគេស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការផ្ដន្ទាទោសនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការដាក់ទោសទៅលើពួកគេបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នកំពូលកំពូលនៅកម្ពុជាឲ្យជួយលើកយកបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមដាក់ជូនប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃបានដឹងនឹងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រនៅស្ថាប័នកម្ពុជារបស់កម្ពុជាឲ្យលើកយកបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមដាក់ជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្នុងលិខិត5ច្បាប់ចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានយកទៅដាក់ជូនខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការរើសអើងពូជសាសន៍ការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាង10អង្គអ្នកដាក់ពន្ធនាគារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រមាថបន្ទាបបន្ថោកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអសរសានជាដើមការស្នើសុំរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើឡើងមុនពេលប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូឡាំនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី12និង13ខែកក្កដាដែលគ្រងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងមានជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកស៊ុនជុំជូនអនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័នេះថាសមាគមរំពឹងថាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិនឹងអាចនាំយកបញ្ហាខ្មែរក្រោមដូចជាការរំលោភសិទ្ធិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងទៀតឲ្យប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹងនិងដោះស្រាយបើតាមលោកស៊ុនជុំជូនសមាគមខ្មែរក ម្ពុជាក្រោមធ្លាប់ស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាប៉ុន្តែសមាគមមិនបានទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាឡើយទើបសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ចាត់ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោយសារតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅចាត់តុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួន
យើងគិតថា18ការនឹងទៅសង្ឃឹមថាស្ថាប័នទាំង4នឹងព្រមនាំបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះស្រាយរឿងបញ្ហាកំពុងតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្ដងខ្លួនក្រមនេះជាដើមណាបាទ
គិតរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថាប័នណាមួយវិញនៅឡើយទេជុំវិញលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះគណៈខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតស្នើសុំនេះបើតាមលោកស៊ុនជុំជូនទោះជាយ៉ាងណាអនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបដិញ្ញាតស៊ូទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមិនបានដែរបានដោយឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរនៅរងទុកវេទនីក្រោមការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបែបនេះឡើយបើតាមលិខិតទាំង5ច្បាប់ដែលសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានដាក់ទៅស្ថាប័នកម្ពុជារបស់កម្ពុជាបានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យវៀតណាមមកខ្មែរក្រោមត្រូវរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពកំប្រៀវពងម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលពលគឺព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អយុត្តិធម៌ការរើសអើងពូជសាសន៍ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រមាថមើលងាយបន្តបន្ថោកគ្រប់រូបភាពមកលើខ្មែរក្រោមបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ឥតស្រាកស្រាន្តក្នុងលិខិតនោះបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមផ្សឹកនិងដាក់ពន្ធនាគាររួមទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោមដទៃទៀតសរុបចំនួន13អង្គរូបហើយថ្មីៗនេះព្រះសង្ឃវៀតណាមមួយអង្គបានប្រមាថមើលងាយជាសាធារណៈមកលើអត្តសញ្ញាណពូជសាសន៍ខ្មែរដែលជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ VOA បានតែសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យព្រះបរមរាជវាំងបានឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកមាសសុភ័ណ្ឌនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាមិនទទួលទូរស័ព្ទលោកមុំប៊ុននាងដែលជាអ្នកនាំពាក្យព្រះសភាអាណត្តិមុនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចអធិប្បាយអ្វីបាននោះទេដោយសារស្ថាប័នមិនទាន់មានការតែងតាំងអ្នកនាំពាក្យថ្មីជាផ្លូវការ VOA ក៏បានតែសំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានដែរក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះបាទតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃស្ថានភាពព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដែលសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដែរនោះរៀបរាប់បញ្ហាប្រឈមថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តចាត់វិធានការប្រឆាំងខ្មែរក្រោមដូចជាការរឹបអូសយកដីធ្លីស្រែចម្ការពីខ្មែរក្រោមយកទៅចែកឲ្យអ្នកជំនួញជនជាតិវៀតណាមឬយកលេះរក្សាដីស្រែទាំងនោះជាតំបន់ការពារឬជាសម្បត្តិរដ្ឋដោយមិនផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាក្រោមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាផ្លូវការនោះទេដល់កូនខ្មែរក្រោមចង់ចេះភាសាខ្មែរត្រូវទៅរៀនតាមទីវត្តអារាមសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថែមថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមខ្មែរក្រោមមិនមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននោះទេដោយអាជ្ញាធរសម្ងាត់វៀតណាមតែងតែឃ្លាំមើលនៅពេលខ្មែរក្រោមផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនឹងការចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃនិងចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមចំនួន13អង្គអ្នកដាក់ពន្ធនាគារនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតកាលត្រឹមឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងវៀតណាមបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការមានរយៈពេល56ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបន្តរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈនិងការយោគយល់គ្នានឹងទិសដៅដែលបានដាក់ចេញបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022នៅស្រីលង្កាប្រទេសនេះបានផ្អាកបង់ប្រាក់លើបំណុលដែលខ្លួនបានជំពាក់ប្រទេសនានា ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រកាសពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលឡើងវិញអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
ស្រីលង្កានឹងសន្សំថវិកា 5,000 លានដុល្លារក្រោយការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលទ្វេភាគីឡើងវិញដែលភាគច្រើនជំពាក់ចិនតាមរយៈកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងរយៈពេលនៃការសងវិញយូរជាងមុននេះតាមការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាប្រទេសដែនកោះមួយនេះបានផ្អាកបង់ប្រាក់លើបំណុលបរទេសនានានៅឆ្នាំ2022នៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលធ្វើឲ្យខ្វះស្បៀងអាហារប្រេងនិងថ្នាំសង្កូវរាប់ខែលោកប្រធានាធិបតីរ៉ានីលវិក្រេមេសិង្ហេថ្លែងថាការសម្រេចបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីដើមខែកក្កដានេះបានធានាដល់ការពន្យារការបង់សងបំណុលដល់ឆ្នាំ2028ដោយពន្យាររយៈពេលនៃការខ្ចីប្រាក់ដល់ទៅ8ឆ្នាំនិងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅជាមធ្យមត្រឹម 2.1% លោកប្រធានាធិបតីវិក្រេមេសិង្ហេថ្លែងថាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីទ្វេភាគីនាំមុខដោយចិនដែលជាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីច្រើនបំផុតមិនបានព្រមព្រៀងលើការបន្ថយកម្ចីពួកគេទេប៉ុន្តែយល់ព្រមជួយដល់ប្រទេសស្រីលង្កាលោកប្រធានាធិបតីវិក្រេមេសិង្ហេបានប្រាប់ទៅសភានៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងបំណុលថាជាមួយនឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាយើងនឹងសន្សំថវិកាបាន 5,000 លានដុល្លារកម្ចីមួយចំនួនរបស់ស្រីលង្កាពីចិនមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលមានដល់ទៅ 78% បើធៀបនឹងប្រាក់កម្ចីពីជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនជាងគេទី2គឺការប្រាក់តិចជាង 1% ស្រីលង្កាក៏បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗគ្នាជាមួយចិននិងប្រទេសផ្ដល់កម្ចីទ្វេភាគីដទៃទៀតរួមមានជប៉ុនបារាំងនិងឥណ្ឌាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីទ្វេភាគីមានសរុប 28.5% នៃបំណុលបរទេសដែលនៅសេសសរុបរបស់ស្រីលង្កាដែលមានទឹកប្រាក់37,000លានដុល្លារនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមីនាតួលេខនេះមិនរួមបញ្ចូលកម្ចីខាងក្រៅដែលធានាដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេបំណុលដែលស្រីលង្កាជំពាក់ចិនមានចំនួន 4.66,000 លានដុល្លារនៃចំនួនសរុប 10.58,000 លានដុល្លារដែលស្រីលង្កាបានខ្ចីពីប្រទេសដទៃទៀតលោកប្រធានាធិបតីវិក្រេមេសិង្ហេថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការរៀបចំកម្ចីលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មខាងក្រៅចំនួន 14.7 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗរួមបញ្ចូលទាំងកម្ចី 2.18 លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022របស់ស្រីលង្កាបង្កឲ្យមានបាតុកម្មសាធារណៈរាប់ខែតែទីបំផុតបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៅពេលនោះគឺលោកគូថាបាយារាជាប៉ាស្កាលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានសម្រុកចូលវិមានប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីវិក្រេមេសិង្ហេថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកបានខ្សែធននៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងហើយលោកសង្ឃឹមថាថវិកា 2.9 លានដុល្លារដែលលោកធានាខ្ចីបានពីមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីឆ្នាំមុននោះជាកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះចុងក្រោយរបស់ប្រទេសនេះមូលនិធិ IMF ដែលជាអង្គការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិគឺជាជំរើសចុងក្រោយបង្អស់ហើយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានងាកទៅរក IMF ចំនួន16លើកមកហើយមុននោះការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលឡើងវិញគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមូលនិធិ IMF ព្រមផ្ដល់ថវិកាសង្គ្រោះនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកហេណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអាចក្លាយជាសមរភូមិស្លាប់រស់មួយដែលវាអាចកំណត់អាយុជីវិតមនុស្សបានត្រឹមតែប៉ុន្មានអង្សាប៉ុណ្ណោះសំណួរសួរថាតើកម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយរបៀបណាកម្ដៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់មនុស្សច្របូកច្របល់សរីរាង្គឈប់ដំណើរការនិងធ្វើឲ្យបេះដូងធ្វើការលើសកម្រិតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅ អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអាចក្លាយជាសមរភូមិស្លាប់រស់មួយដែលវាអាចកំណត់អាយុជីវិតមនុស្សបានត្រឹមតែប្រមាណអង្សាប៉ុណ្ណោះវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកឯកទេសផ្នែកសរីរវិទ្យានិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតបានបញ្យល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះរាងកាយមនុស្សក្នុងពេលមានកម្ដៅខ្ពស់ដូចនេះសីតុណ្ហភាពស្នូលរបស់រាងកាយជាធម្មតាគឺប្រហែល37អង្សាសេលោកអូលីជេជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកម្ដៅនិងសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីនោះលោកដំណើរការបន្ទប់ពិសោធន៍សិក្សាពីកម្ដៅ Thermal Economics លោកបាននិយាយថាបើកម្ដៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឡើងដល់41អង្សាសេគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬ stroke ដោយសារកម្ដៅឡើងខ្លាំងលោកជេបាននិយាយទៀតថាកម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សដោយវិធីសំខាន់3យ៉ាងទី1ជាធម្មតាគឺការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយសារកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរាងកាយបានឡើងក្តៅដែលបណ្ដាលឲ្យសរីរាង្គឈប់ដំណើរការលោកជេបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយឡើងក្តៅខ្លាំងរាងកាយនឹងបញ្ជូនឈាមទៅស្បែកដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែវាបង្វែរឈាមនិងអុកស៊ីហ្សែនចេញពីក្រពះនិងពោះវៀនហើយវាអាចនាំឲ្យជាតិពុលដែលជាធម្មតានៅក្នុងពោះវៀនចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមលោកជេបាននិយាយថាការនោះវាបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនការកកឈាមនៅក្នុងរាងកាយនិងសរីរាង្គជាច្រើនឈប់ដំណើរការហើយទីបំផុតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកជេបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាគិតកោធំជាងគេដែលសម្រាប់មនុស្សក្នុងពេលរាងកាយឡើងកម្ដៅនេះគឺការស្ទះបេះដូងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងវាចាប់ផ្ដើមដោយឈាមហូរទៅស្បែកដើម្បីជួយបញ្ចុះកម្ដៅការនោះធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះបេះដូងឆ្លើយតបដោយព្យាយាមបូមឈាមឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សសន្លប់លោកជេបាននិយាយទៀតថាក្នុងពេលកម្ដៅក្នុងរាងកាយឡើងខ្ពស់បេះដូងធ្វើការងារច្រើនជាងធម្មតាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងវិញវាប្រៀបដូចជាអ្នករត់តាមរថយន្តក្រុងក្នុងខណៈពេលដែលជើងអ្នកមានបញ្ហាដូច្នោះដែរដូច្នេះមិនយូរទេគឺអ្នកមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានឡើយលោកជេបាននិយាយទៀតថាមូលហេតុទី3ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការឡើងកម្ដៅក្នុងរាងកាយនេះគឺការខ្វះជាតិទឹកនៅពេលដែលមនុស្សបែកញើសពួកគេបាត់បង់សារធាតុរាវរហូតដល់ចំណុចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យក្រលៀនមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតរេណេសាឡាសជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ Massachusetts General Hospital បាននិយាយថាការខ្វះជាតិទឹកអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលគាំងដែលបណ្ដាលឲ្យសរីរាង្គឈប់ដំណើរការដោយសារការខ្វះឈាមអុកស៊ីហ្សែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រកាច់និងស្លាប់អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Salas បាននិយាយថាការខ្សោះជាតិទឹកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្លាប់បានប្រសិនបើវាឈានដល់កម្រិតខ្លាំងមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់និងអ្នកដែលត្រូវប្រើឱសថជាប្រចាំមួយចំនួនវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនបាននិយាយថាកម្ដៅក៏ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលផងដែរវាអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានការភ័ន្តច្រឡំឬពិបាកក្នុងការគិតអ្នកស្រី Chris Abbey សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងអាកាសធាតុនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថារោគសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដំបូងៗដែលកើតឡើងពេលអ្នកមានបញ្ហាដោយសារការឡើងកម្ដៅនោះគឺអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំអ្នកស្រី Abby បាននិយាយទៀតថារោគសញ្ញានោះអាចជួយបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអ្នកដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងកម្ដៅទំនងជាមិនអាចសម្គាល់រោគសញ្ញានោះបានទេហើយវាជាបញ្ហាកាន់តែធំនៅពេលមនុស្សមានវ័យកាន់តែចាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.